Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. Prije nego poslušate uobičajenu rubriku Most o najvažnijem događaju dana, hrvatskim predsjedničkim izborima. Iz Zagreba se javlja Ankica Barbir Mladinović.
U prvim minutama novog dana građani Hrvatske će znati tko ide u drugi krug predsjedničkih izbora i koja dvojica kandidata su danas dobila najviše glasova. Prema izlaznim anketama komercijalnih televizija i agencije Puls, drugi je krug sigurno osigurao SDP-ov predsjednički kandidat Ivo Josipović s 32,7% glasova, ali tko će biti njegov protivnik saznaće se iza ponoći. Prema istim anketama na drugom je mjestu Josipovićev donedavni stranački kolega, a sada nezavisni predsjednički kandidat Milan Bandić s 14,1%. Potom kandidat HDZ-a Andrija Hebrang s 12,1% glasova, slijedi nezavisni kandidat Nadan Vidošević s 11,6% i HNS-ova kandidatkinja Vesna Pusić te nezavisni Dragan Primorac s 5,9% glasova. Prve i neslužbene izlazne ankete nisu uključivale glasove dijaspore i Bosne i Hercegovine, tako da su svi vrlo oprezni jer su se prijašnjih izbora mnogi opekli radujući se prijevremeno. Glavni tajnik SDP-a Igor Dragovan iz stožera favorita Ive Josipovića.
Zadovoljni jesmo, euforični nismo, sigurno da je to u skladu sa očekivanjima, pred nama je duga noć, ne samo ova noć, nego i drugi izborni krug.
Iako je Bandić optimistički najavljivao kako će pobijediti već u prvom krugu, to se nije dogodilo, osvojio je prema izlaznim anketama drugo mjesto, ali tek 14,1% glasova, no član njegova izbornog stožera Duško Ljuština vjeruje da će službeni podaci, uključujući i glasove iz dijaspore, ići u prilog Bandiću.
Nije zahvalno komentirati ankete na malom uzorku ili bilo koja istraživanja na malom uzorku, treba sačekati cijele rezultate i onda o njima ozbiljno govoriti.
U stožeru vladajućeg HDZ-a i predsjedničkog kandidata Andrije Hebranga neskrivena radost zbog rezultata izlaznih anketa, jer prema dosadašnjim istraživanjima Hebrang je u principu bio na četvrtom mjestu, a sada je izbio na treće. Voditeljica njegova stožera Sunčana Glavak.
Dobri su rezultati jednako tako i iz dijaspore i mislim da ćemo imati sjajan rezultat, da ćemo svi biti zadovoljni i da dr. Hebrang apsolutno ulazi u drugi krug. Upravo on mi je rekao, ako pitaju novinari gdje sam, kod krojača sam, uzimam i mjeru za inauguraciju, pa možda je već sada to završeno.
Netko uzima mjeru, a netko je već ima, odgovara Neven Polić, direktor kampanje nezavisnog kandidata Nadana Vidoševića, koji je bio ozbiljan kandidat za drugo mjesto, a našao se na četvrtom.
Čujte, naravno da nisam razočaran. Ako se sjetimo dvije godine unazad parlamentarnih izbora, onda dolazimo do jednostavne konstatacije kako je HDZ tada zaostajao po izlaznim anketama debelo, na kraju je bio pravi pobjednik. Prema tome, ja isto to očekujem i danas. Rezultati ovih izbora se zapravo neće znati, možda niti u ponoć.
Iako su se dakle neki nadali da bi se izborna utrka za trećeg hrvatskog predsjednika mogla okončati već danas, sada je sasvim sigurno da će se prava bitka za nasljednika Stjepana Mesića voditi za dva tjedna, točnije 10. siječnja, u drugom izbornom krugu, a sportski rečeno, gužva pred golom je žestoka. Izbori su inače protekli mirno i korektno uz samo manje incidente. Problema je bilo u Mostaru jer svi koji imaju prebivalište u Hrvatskoj, a željeli su glasati na drugoj izbornoj lokaciji, morali su se na vrijeme registrirati, što mnogi nisu učinili. No i u državnom izbornom razočarani su slabim odazivom birača, svega 33,87%, što znači da je od skoro 4,5 milijuna upisanih na birališta izišlo samo 1,294,000 osoba. Predsjednik Državnog izbornog povjerenstva Branko Hrvatin.
Kao što smo vidjeli, odaziv je u 16 sati zaostajao za neki 8 postotnih poena za prošlim izborima. Podsjetio bih da smo 2005. godine na nivou čitavih izbora predsjednički imali nešto preko 50%.
A evo što aktualni hrvatski predsjednik Stjepan Mesić očekuje od svog nasljednika. Prije svega da dovrši reforme i uvede Hrvatsku u Europsku uniju.
Meni je žao da nismo ušli u Uniju za vrijeme mog mandata, ali to će biti posao budućeg predsjednika i ove vlade. Pa ako bude tražio savjet, ja ću mu reći, ali najbolje će on sam znati što treba učiniti.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao hrvatsku književnicu Slavenku Drakulić i Borku Pavićević, direktoricu Beogradskog centra za kulturnu dekontaminaciju. Među ostalim se razgovaralo i o tome zašto se ni poslije deceniju i po od završetka ratova na Balkanu nije izmijenio odnos prema zločinima koje su počinili pripadnici vlastite nacije. Zašto se u Srbiji 64% građana protiv izručenju Mladića Haškom tribunalu? Zašto se pojedini predsjednički kandidati u Hrvatskoj zalažu za pomilovanje Mirka Norca? Na osnovu čega se zločine počinjeni u ovim ratovima pravdaju stradanjima u Drugom svjetskom ratu? Te koliko je opasno prošlost gurati pod tepih? Neka su od pitanja na koja odgovori slijede.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto se ni posle deceniju i po od završetka rata nije izmenio odnos prema ratnim zločinima koje su počinili pripadnici vlastite nacije. Naše sagovornice su u Zagrebu književnica Slavenka Drakulić, a u Beogradu Borka Pavićević, dramaturg i direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju. Nedavno je objavljen podatak da se 64% građana Srbije protivi izručenju Ratka Mladića Haškom tribunalu, a da više od polovine smatra da on nije odgovoran za zločine za koje je optužen. Čini se da Mladić nikada nije imao veću podršku. Kako vi to tumačite, gospođo Pavićević?
Prvo što mislim da je razlog tome, to nije stvar koja je počela da biva institucionalnom stvari. Jer to nije, kako to kažu, zaživelo u institucijama države, maš kakva ona bila. To je jedna stvar, a druga što ja ipak mislim da je to pitanje izbora, pitanje govora političkih elita, nemam bolju reč, izvinjavam se, to zvuči nekako odmah pohvalno, ne bi trebalo, zapravo da oni nekakvim primernim delovanjem, samoizjašnjavanjem, povezivanjem, iskazivanjem, preuzmu tu, oni stalno ih biramo, kažu, da preuzmu odgovornost, pa ljudi, zašto ne preuzmete tu odgovornost, pa da onda recimo, na primjer, kažete da nećete to deliver Mladić, odnosno da ga nećete izručivati, jer se također odvratno i samo povećava osjećanje stida kod svakodnevnog čoveka. To naravno su stvari i sasvim istorijski jasne, da ako oni koji su sad trenutno na vlasti nisu krivi, oni ipak jesu odgovorni jer sublimiraju državu i volju naroda, dakle nose tu odgovornost. Ombudsman beogradski, odnosno srpski, Saša Janković je pre neki dan rekao nešto vrlo dobro i vrlo značajno, a to je, ajde recimo sada da se uhapsi Mladić i odvede. Da li bi to sad značilo kao uhapsili smo Mladića i sad je pravda namirena, sad može neko da bije nekoga na ulici? Da li to znači da smo mi ispunili sve svoje zakonske okvire i sve u ostalo moralne norme i da je to sada u redu? Ratko Mladić je jeste jedno pitanje celokupnog statusa društvene bolesti.
Gospođo Drakulić, kako vi vidite situaciju u Hrvatskoj?
Da ste vi prije par godina kada je Gotovina uhapšen anketirali ljude, šta oni misle da li treba izručiti Hagu, Gotovinu i tako dalje, vjerojatno bi bio visoki postotak oni koji bi također rekli ne, ali oni bi igrali na jednu drugu kartu, a to je mi smo sposobni suditi tim ljudima sami, mi smo zreli, mi smo odgovorni, idemo mi to sami naprijed. Pogledajte, u međuvremenu što se dogodilo, recimo imam pred sobom novine, to je Pogled, onaj kulturni dio, kulturni magazin Novog lista, gdje stoji naslov, nad naslov, pitanje pomilovanja Norca, jer se to pitanje postavilo pred dva tjedna, mjerna je jedinica domoljublja predsjedničkih kandidata. Čisto da se čovjek pita što dišni general uopće radi iza rešetaka. Naime, radi se o tome da se ti kandidati, kojih ima ne znam koliko, 10-15, da se jedan dio njih udvara naprosto Norcu, pa kažu ne bih imao ništa protiv njegovog pomilovanja, kaže Nadan Vidošević, jedan od kandidata, Andrija Hebrang, kandidat HDZ, ako me Norac zamoli za pomilovanje, ja ću to sigurno odobriti, a Bandić, koji je inače gradonačelnik Zagreba, je otišao ocu Norčevom, možete zamisliti šta je taj obećao, mislim, nije teško uopće zamisliti šta bi taj obećao, a po mom mišljenju radi se o politici. A zašto se radi o politici? Radi se iz tog razloga što prije svega većina tih ljudi koji su na vlasti, koji se muvaju oko vlasti, koji su jedan čas jedna partija, drugi čas druga, nije važno, oni su svi sami sudjelovali u tom ratu. Oni svi imaju nekog putra na glavi, šta bi mi rekli. Jednostavno, njima nije u interesu da se ti ljudi uopće kažnjavaju. Mi imamo onaj famozni slogan, ako se sjećate, ja sam o tom u svojoj knjizi, oni ne bi ni mrava zgazili, pisala sam baš o tom slučaju Norac, i kad je stotine hiljada ljudi izašlo, kad je Norac izručen pravdi na Splitsku rivu i koji su nosili tu parolu heroj, a ne zločinac, i koja se posle ponovila i u slučaju Ante Gotovine. Problem, po mom mišljenju, s jedne strane je, dakle, politički. Politički se treba udvarati tim braniteljima, jer oni su vrlo velika i važna izborna baza, pogotovo desnice. Drugo, to je drugi svjetski rat, jer mi nismo, i tako je i počeo ovaj rat, manipulacijom s brojkama iz drugog svjetskog rata. Koliko su Hrvati ubili Srba, koliko su Srbi ubili Muslimana, koliko su Muslimani ubili ne znam koga i tako dalje. Dakle, to manipuliranje brojkama, koje se nikada od drugog svjetskog rata nije raščistilo, razumijete? Dakle, mi nismo zapravo nikad imali povijest ustanovljenu kao nauku, nezavisnu nauku. Ta je povijest naša koju smo mi učili u školu, i naša povijest kao nauka bila uvijek obilježena ideologijom, ako ne i koncentrat ideologije same. Nekoliko tih nivoa na kojima se odvija ta priča, što se kaže na engleskom denial, odnosno negiranje svega toga, je prije svega recimo ta isto čuvena izjava Milana Vukovića, suca Vrhovnog suda, koji je rekao da u obrani naši dečki nisu mogli počiniti zločin, jer onaj koji se brani, taj ne može počiniti ratni zločin, jel? Što je notorna glupost, do toga da se o tome šuti i ne govori, dakle ne govori ni intelektualci. Nama sada, kada je Feral mrtav, o ratnim zločincima ne govori ama baš niko. Sada su izbori, Norac je jedan dobar adut da desnica daje signal braniteljima, koji su kod nas, mislim, značajna populacija, da isto tako biračima u Hercegovini. Dakle, politički interes dominira, a on je eto upravo takve vrste, da se kandidati udvaraju zločincima.
Evo kad govorimo o političarima i političkom interesu, evo nedavni primjer, premijer Republike Srpske Milorad Dodik dočekuje na aerodromu Biljanu Plavšić, ženu koja je osuđena kao ratni zločinac, koja je izdržala kaznu, i sad ona dolazi i on je dočekuje maltene kao heroja. To je znači poruka negiranja ratnih zločina. Kako vi na to gledate, gospođo Pavićević?
Ovdje ima sad nešto vrlo zanimljivo. Od ove količine antikomunizma i od ove količine desne orijentacije zapravo se javlja to da vi u stvari pravdate zločine ovoga rata zločinima ranijeg rata. Odnosno, ova cela mimikrija, iskopavanje Draže Mihajlovića, preimenovanje ulica, odnos prema spomenicima, dakle, čitavo to što se zove zajednica sećanja, to sada ide time da se u stvari proglase svi kvislinci, da se proglase za one koji su u stvari stradali. Vi pravdate ovo što ne možete da se suočite sa skorašnjom istorijom, vi je obrazlažete nepravdama, a i takozvanim nepravdama. To sada ajmo govoriti o Blajburgu, zato što nećemo da govorimo o Srebrenici. A ima nešto drugo. Sad kad ste pomenuli Dodika, Biljanu Plavšić i sve to, zaboravlja se jedna stvar, a to je da je ovaj rat bio i transformacija bivšeg socijalističkog vlasništva. Nije samo trag oko Ratka Mladića i oko Biljane Plavšić, nije samo trag u reinkarnaciji zločina, nego zato što se u stvari to drži na javnoj površini, a obavljaju se neslućeni poslovi korupcije, krađe, i to opet pak sve ima veze sa ratnim zločinom. Svakome, a da ne kažem detetu, je jasno da to što su ovakve koncentracije tajkuna, rad službe državne bezbednosti, kad je to počelo, u kakvom kontinuitetu, otkud ti ljudi, ajde da prepričamo njihove biografije 80-ih, pa ćemo videti šta se u stvari dešava. Dakle, taj koloplet zločina koji počinje ubistvom je koloplet zločina koji se pretvara u pljačku. Vi onda u stvari učite ljude da se zločin isplati.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kom se razgovara o tome zašto se ni deceniju i po nakon završetka rata u bivšoj Jugoslaviji nije izmijenio odnos prema ratnim zločinima koji su počinili pripadnici vlastite nacije. Sagovornice su Borka Pavićević, dramaturg i direktorka Beogradskog centra za kulturnu dekontaminaciju, i hrvatska književnica Slavenka Drakulić. Voditelj je Omer Karabek.
Kakav je, gospođo Draković, po vama učinak Haškog tribunala? Evo, otprilike situacija izgleda ovako. Krivci su kažnjeni, ali presude su vrlo malo ili nikako doprinele priznavanju zločina i suočavanju sa tamnom stranom vlastite prošlosti. Te presude su vrlo često povod za nove nacionalističke frustracije i priču o nepravdi svetskih moćnika, čija je žrtva naš mali narod i tako dalje i tako dalje.
Po mom mišljenju, najvažnija funkcija suda u Hagu nisu ni presude, ni zločinci, nego istina. Jer dugotrajno, kroz sve te procese, ipak smo mi doznali za Srebrenicu. Da nije bilo suđenja Krstiću, ne bi bilo istine o Srebrenici. O tome se radi. Jel? Da se te kockice na koncu tako poslože da mi saznamo istinu. Jer mi sami sebi, ako vi pustite nama, dakle pojedinim državama i pojedinim narodima, da dođu do istine, mi do te istine nikada nećemo doći, kao što ni do sada nismo do nje došli, kad smo bili prepušteni u tom smislu sami sebi. Naprimjer, činjenica je da je preko 1000, ja sam o tome pisala ovog ljeta, oko 1000 knjige napisano o Titu, a još uvijek ne postoji jedna referentna knjiga koja bi bila definitivna biografija tog čovjeka. Jel? Dakle, takvu mi povijest u smislu nauke imamo. I zato nam je taj sud u Hagu, ja mislim da je njegova historijska važnost u tome da se kroz te procese otkrivaju djelići istine. Kad više ne možete reći nije ubijeno 8000 ljudi ili 7000 muškaraca u Srebrenici. Vi to više ne možete reći jer postoje dokazi da ih jest toliko ubijeno, jer postoje imena, jer postoje svjedoci itd. itd. A sve to bez Haga ne bi jednostavno išlo. U tom smislu ja mislim da je Hag najvažniji. A to kako se u Hrvatskoj prati, to se prati naravno samo suđenje Gotovini i to vrlo slabo i uopće mi nemamo recimo prijenose ili tako nešto sporadično i mislim da to na neki način, kao što vi velite, ali to je bilo ranije, da još pojačava taj neki nacionalistički element u ljudima, jer kao oni nepravedno sude našim herojima, otprilike nešto tako, jel? Ali da to nešto bitno pridonosi suočenju ili pomirenju ili tako nečem, rekla bih da ne.
Gospođo Pavićević, po vama, kakav je učinak haških presuda?
Vidite, ono što smo se svi nadali na nekakav način jeste da će to suđenje, sad ne znam, možda smo suviše gledali filmova o Nürnbergu, pa ste živjeli u uverenju da će samo to, taj proces sudski, ta njegova i sadržina i ritual i dovesti do neke katarzičnog osjećanja, to je ono što je izostalo. Do toga nije došlo da to uhvati, da tako kažem, gledalište i da se ono suoči pa onda pročisti, ako tako smem da kažem, u odnosu na zločin o kojima je reč. Ja isto mislim što i Slavenka i mislim tome nismo jedine. Haški tribunal je bio nužan i jeste nužan zato što niko od nas, da tako kažem, nije bio u stanju da govori o zločinima pod znacima navoda svojih. Pošto to nije bilo moguće, dakle jedino je Haški tribunal mogao da uzme na sebe to što ovdje ne može. Sud nije mogao, odnosno nemate ideologiju, nemate državu, nemate kapacitet da sudite takozvane svoje.
Gospođo Drakulić.
Vrlo važno da je Borka spomenula riječ katarza. Ne smijemo zaboraviti da do katarze možda nije moglo doći zbog toga jer se to suđenje nije odvijalo pred očima, dakle pred očima javnosti lokalne. Jel? Dakle nije se odvijalo ni u Beogradu, ni u Zagrebu, ne u Sarajevu, nego negdje na nekom 50. mjestu. I to je bio argument, recimo, u Hrvatskoj da bi bilo bolje da mi sudimo, iako nismo zato bili sposobni, ali na već, da bi bilo bolje da sudimo te ljude ovdje kod nas zbog toga jer bi onda došlo do katarze. Međutim, upravo primjer Norca nam pokazuje da ne bi došlo do katarze. Razumijete, jer uopće nije takvo raspoloženje da bi do te katarze došlo jer je politička volja kompletno drugačija.
Gospođo Pavićević?
Kad smo vi bili suočeni sa filmom Škorpioni i kad je to bilo pokazano na televizijama, e onda se tu javila jedna informacija da je te škorpione finansirao čovjek koji je posekao 1/3 šuma u Baranji, a kao što vidimo u tom filmu tamo je bio pop, jeli, koji im kaže otidite, koljite, blagoslovite i vratite se. Šta je sa tim popom i šta je sa tim čovjekom? Možda je taj, ne znam, koji je to finansirao neko ko danas otvara nekakav mol ili ne znam šta već radi, na koji način trguje, čime trguje.
Prvi bogataši, prva elita su bili ljudi koji su izašli iz rata, vozači koji su se naglo bogatili, skladištari koji su se naglo bogatili, šverceri koji su se naglo bogatili, itd. itd. I to je strahovito povezano.
Kad Haški tribunal sudi naše, onda se javlja veliki otpor prema Haškom tribunalu, onda su frustracije i za mene je tu veoma karakteristična opaska profesora Vojina Dimitrijevića koji kaže da se u Srbiji Haški tribunal doživljava kao neka vrsta moloha koji jednom mesečno mora da pojede jednog Srbina, a mi moramo da mu ga damo.
To je jedna isprika koja, odnosno to je jedan mehanizam koji isto kao što su sve napravili Amerikanci, pa to je svetska zavera, pa su Jevreji za sve krivi, pa bit će da je još neko tu, pa to su namestili. Da se stalno objašnjava stranim službama, inscenacijama, jer to je samo jedan od tih mehanizama koji upotrebljavaju političari, koji upotrebljavaju mediji, da bi u stvari održali stanje tako kako jeste. Ako mi saznamo to sve i ko je tu koga i ko je bio nadležan, onda ćemo mi naravno saznati i druge stvari o tome zašto naš budžet sada izgleda tako.
E, gospođo Draković, vi ste hteli?
Ono što je izvjesno o tom ratu, po mom mišljenju, jedna jedina stvar, a to je da taj rat nije započeo dole, nego je taj rat sišao na nas od ozgo, iz sfere politike je došao dole i pao na te ljude dole. Ti ljudi dole nisu bili spremni za rat. To je ono što ja tvrdim. Taj je rat započeo na političkoj ravni, vodila se propaganda godinama i onda se tek taj rat spustio, a kad je pala krv, onda je to sve skupa već bilo gotovo, jel? A sada glavno je pitanje kako iz toga izaći, iz tog zatvorenog kruga, kako ste ga vi nazvali, jer tu postoji i odgovornost i utvrđivanje krivice, jel? I na koncu ta čuvena pomirba, jel? To je ono. Naprosto moraš živjeti, a živiš jedan pored drugog, pa nekako to, mislim, nekako to ide dalje. Tako da ja mislim da s vremenom, u tom smislu, s vremenom, čak i kad se ništa ne radi, ljudi žive dalje. Samo je pitanje kako žive dalje, jel? Jer ti ipak s tom prošlošću nekako mora živjeti, a po mom mišljenju mora živjeti tako da je raščistić. Jer postoje dva modela u Europi, jedno je španjolski, kad kažeš Franka ćemo staviti po tepih i zaboraviti, idemo mi sad dalje, zaboravimo to da se ne bi narod dijelio, jel? Ali vi vidite da tako nešto ne funkcionira baš, a i u Hrvatskoj se isto to posle Drugog svjetskog rata nije se baš puno o tome govorilo, o tim ustašama, pa su isplivali gore za jednu sekundu. I zbog toga je to opasno. Kad se nešto pokrije tišinom ili kad se nešto pomete po tepih, odnosno prošlost, jel, ako se na tome ne radi i ako se to ne raščišćava, dakle to je njemački model, onda uvijek postoji opasnost da se to izvadi van kao neki as iz rukava i da se time manipulira. U bilo kojoj pogodnoj političkoj situaciji, mi sad ovdje, mislim, imamo populističke kampanje, mislim, i tu se, kao što vidimo, opet vade ti asovi iz rukava, pa se želi Norac predstaviti kao heroja, ne zločinac. Dakle, uvijek se ta prošlost na neki način vraća i zbog toga se s njom treba raščistiti i u tom smislu ja opet stojim na stanovištu da bez obzira na sve, Hag je taj koji nam je servirao istinu o nama samima.
Potpuno se slažem sa Slavenkom da, i uverena sam u to i imam to iskustvo da, da ljudi nisu hteli da se ubijaju, ali kad su ih prozvali muslimanima, Srbima i Hrvatima, onda je to počelo. Čim uđete u naciju, vi ste ušli u rat.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto se ni deceniju i po nakon završetka rata u bivšoj Jugoslaviji nije izmijenio odnos prema ratnim zločinima koji su počinili pripadnici vlastite nacije. Sagovornice su hrvatska književnica Slavenka Drakulić i Borka Pavićević, dramaturg i direktorka Beogradskog centra za kulturnu dekontaminaciju. Voditelj je Omer Karabek.
Evo da ubacimo u igru samo još jednu temu. Kolika je odgovornost verskih zajednica za ovo zabrinjavajuće stanje svesti o ratnim zločinima? Čini mi se da verski službenici nisu spremni da osude zločine pripadnika svoje nacije. U ovom Mostu sam napravio dosta dijaloga sa pripadnicima i katoličkog i pravoslavnog i islamskog klera. Kada bih ih upitao zločinima, najviše što bi oni rekli bila je uopštena osuda zločina u smislu da svete knjige zabranjuju ubijanje i da pravi vernik ne može ubiti čovjeka, a onda se kaže, a oni koji to čine nisu vernici. Nikada nisam čuo oštru osudu zločina koje su počinili pripadnici njihove religije i nacije. jer takve osude se obično upućuju drugoj naciji i veri. Kako vi vidite, gospođo Pavićević, odgovornost religijskih zajednica?
Naravno da su, jako su odgovorni po svim posljednjim događajima, od mitinga, od čuda, od finansiranja, od budalaština. Institucija crkve nije se ogradila na ozbiljan način ni jednog jedinog trenutka da se ja mogu setiti, možda postoje neki retki izuzeci, ali zapravo to učešće, to podsticanje nacionalističkog i jednačenje patriotizma, nacionalizma, pravoslavlja, srpstva je jedan od temeljnih problema. A da bi ozbiljno razgovarali o tome, moramo razgovarati zašto je Ministarstvo prosvete ovako, zašto se dešava to što se dešava, da se to što se zove vrednostima jednostavno prepustilo, da se o tome stara crkva, i da sad ne ulazimo u analizu sahrane patrijarha Pavla, o tome je već toliko rečeno, ali dejstvo crkve kao institucije, da ne govorimo o Filaretu, Artemiju, Pahomiju, o svim tim neviđenim javnim skandalima od kojih se crkva nije ogradila kao institucija ili kao sinod ili kako god hoćete. Dakle, ne religiozni ljudi, nego institucija crkve saučestvovala i više nego saučestvovala po svim dokumentima i prizorima. Ja nikad neću zaboraviti Filareta koji se zaklinje na glavu deteta, a posle toga je bio Vukovar. Pa da idemo sad sve redom, toliko nas pamćenje služi da možemo da rekonstruišemo, a čemu je potvrda ovo što se zapravo danas događa, koji javni prostor zauzima crkva i na koji način država, ja ne znam jesmo li sekularna država ili nismo, ja bih vola da jesmo i sve tvrdimo da jesmo, ali nekako mi baš tako i ne ispada na kraju.
Gospođo Drakulić, po vama, kakva je uloga crkve kad je reč o odnosu prema ratnim zločinima?
Pa prije svega moramo, po mom mišljenju, znati jednu stvar, a to je da zajedno s nacionalizmom raste i uloga vjere. U Hrvatskoj su vjera i nacija jedno. Kad vi radite ankete, istraživanje i tako dalje, 90% Hrvata se izražava kao da su katolici. Jel? Oni naravno ne idu u crkvu. A zašto su oni katolici? Zato što je to pojam koji ih određuje u smislu identiteta, u smislu hrvatstva. Dakle, katolicizam je po tim ljudima, odnosno po tome kako se oni izjašnjavaju i ponašaju, suština njihove nacionalne pripadnosti. Jel? Katolicizam je bitan dio tog njihovog nacionalnog identiteta i naravno da onda tu crkva igra jednu ogromnu ulogu, ali naravno crkva igra i ogromnu političku ulogu, kao što je u ratu igrala, kao što je svaka brigada imala, ili ne znam kako se to zove, da li su bile brigade ili što su bile, bojne valda ovdje u Hrvatskoj, imala svoje svećenike koji su išli blagosiljali prije njihovih akcija i tako dalje, kao što ovdje svaki važan objekt prije toga svećenik blagosilja, kao što je Kuharić sjedio kraj Tuđmana u parlamentu i tako dalje. Politički utjecaj crkve je ogroman i u tom smislu naravno osuda zločina je jako važna. Ako je i bilo, onda je to bilo jako općenito, jel? Šta će oni drugo reći kad su sami na neki način sudjelovali u ratu, jel?
I na kraju, da li ćemo ikada na ovim prostorima doživjeti da se ljudi počnu istinski užasavati na zločinima svojih sunarodnika, kao što se Nemci užasavaju nad holokaustom? Gospođo Drakulić,
pa vjerojatno onog časa kad mi provedemo denacifikaciju i denacionalizaciju na način na koji su oni proveli. Druge nema, a to je dugotrajan i bolan proces kao što vidimo.
Gospođo Pavićević?
Ja bih sad citirala, ne mogu tačno se setim, ali misao nije moja, to je negdje oko Hannah Arendt. Zapravo, ja mislim da će do toga doći onda kada se svi osjetimo kao žrtve. Onda kada vi budete u ulozi nemačkih Jevreja, onda ćete početi da se ozbiljno suočavate sa time. Hoću da kažem metaforično, jer to je kad ljudi budu u takvoj životnoj situaciji da osete empatiju prema žrtvama i da shvate šta bi to bilo znači na osnovu vlastitih života, ja mislim da ćemo tada početi da se ozbiljno suočavamo sa time. I kad osetimo nepravdu na vlastitoj koži, onda ćemo moći naći empatiju sa onima koji su stradali.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Drakulić, hvala gospođo Pavićević. Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile u Beogradu Borka Pavićević, dramaturg i direktor Beogradskog centra za kulturnu dekontaminaciju, a u Zagrebu književnica Slavenka Drakulić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
To je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu programa. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti naš specijalni program Pred licem pravde. Radio Slobodna Evropa, a ja sam Sabina Čabaravdić i želim vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu te pravosuđu balkanskih zemalja. U ovom izdanju našeg programa među ostalim se bavimo i pitanjem što nakon što su međunarodni sudije odlučili odustati od slučaja Tuzlanska kolona. Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo u Beogradu kaže da je odluka ispravna jer...
Bešagić je gradonačelnik Tuzle koji za vreme rata bio priznat u svetu kao neko ko vodi grad i pokušava da se suprotstavi i da ne dozvoli etničko čišćenje u njegovom gradu, ubijanje, logore, zatvore, proterivanje.
Nakon pokretanja postupka za ubistva srpskih civila u selu Grubori kod Knina, hrvatski branitelji tvrde da su zločin navodni, no profesor Žarko Puhovski precizira.
Ubijena žena stara 90 godina Marija Grubor, muškarac star 80 godina Miloš Grubor, još četvero ljudi ubijeno Gruborima, to su bitne činjenice, sve drugo je po mojem sudu nebitno. To znači da nije bilo navodnog zločina, nego je bio težak zločin.
Preživjeli svjedoci zločina u Gruboru danas govore za naš radio.
Dragina Đurić nije pobjegla. U vrijeme Oluje povjerovala je Tuđmanovom pozivu da ostane.
A ja sam povjerovala. Ja sam rekla, evo, poračunam. Niko moj nije bio, nije puške nosio. Pa neće me niko ništa.
Banja Luka je protiv toga da se arhiv Haškog suda, kad dođe vrijeme, zato premjesti u Sarajevo. Evropski parlamentarac Jelko Kacin međutim kaže...
Za mene postoji samo jedna država, Bosna i Hercegovina. Ta ima glavni grad Sarajevo. I tamo je prostor za arhiv Bosne i Hercegovine gdje treba sahraniti, odnosno čuvati i sve arhive, odnosno dokumente u vezi sa zločinima iz perioda balkanskih ratova.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Ne izjašnjavam se u skladu sa svojim stavom prema ovom sudu.
Ja prihvatam odgovornost za moj udeo.
We are about to start the trial.
To su gospodin Gotovina, gospodin Čermak i gospodin Marka.
Ovim procesom moja ideologija nacionalizma ne može se iskoreniti iz srpskog naroda.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa. Posebni odjel tužilaštva Bosne i Hercegovine za ratne zločine obustavio istrage protiv Selima Bešlagića i ostalih u slučaju Tuzlanska kolona. Ocijenjeno je naime da prikupljeni dokazi ne potkrepljuju optužbe. Kako se na ovu odluku gleda u Beogradu, gdje se vodi sudski postupak protiv Ilije Jurišića i u kojoj mjeri odluka međunarodnog tužitelja Davida Švendmena može utjecati na beogradski proces? Priredio Nebojša Grabež.
Za razliku od reakcija u Republici Srpskoj, gdje su odluku tužilaštva Bosne i Hercegovine dočekale oštre reakcije zvaničnih institucija, koje bi se u najkraće mogle podvesti pod kontekst da je pravosuđe u Bosni i Hercegovini selektivno i antisrpsko, u Srbiji se ipak opreznije pristupa ovom problemu.
Svaka izjava naša kao pravosudnog organa neće doprineti da se ovo otvoreno pitanje, upotrebi diplomatski izraz, reši.
Kaže za naš program Bruno Vekarić, portparol parol tužilaštva za ratne zločine, kratko ocenivši odluku bosansko-hercegovačkih kolega. Potpuno drugačiji stav o ovom slučaju ima predsjednica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić, koja smatra da je odluka tužilaštva Bosne i Hercegovine logična, jer kako kaže, optužiti Bešlogića protivreći svemu što je za njegovo ime vezano.
Bešlogić je gradonačelnik Tuzle koji za vreme rata bio priznat u svetu kao neko ko vodi grad i pokušava da se suprotstavi i da ne dozvoli etničko čišćenje u njegovom gradu, ubijanje, logore, zatvore, proterivanje. I on je kao takav priznat u celom svetu. Bešlogić je nosilac mnogih nagrada.
Kandićeva smatra da bi, ukoliko tužilaštvo Republike Srbije ima dokaze o krivici Bešlogića, to trebalo javno objaviti, jer u ovom slučaju veoma je važno da javnost bude uverena u te tvrdnje, pošto takvih dokaza nema ni u Hagu, niti u dokumentaciji drugih organizacija koje se bave pitanjem ratnih zločina.
Inače, ovako postoji mišljenje o Bešlogiću kao jednom retkom političaru koji je čuvao Tuzlu, iako niko ne protivrči da su Tuzlu napustili mnogo Srbi, ali nema tih dokaza da je Tuzla doživjela etničko čišćenje putem bilo ubijanja, zatvaranja, mučenja, torture. Nemamo podatke i dokaze da je Bešlogić neko koje, koristeći svoju komandnu poziciju, odgovoran za ratne zločine.
Slučaj Tuzlanska kolona je 1999. godine pokrenuo Savez logoraša Republike Srpske. U Beogradu se za taj zločin sudi Ili Jurišiću, koga optužnica tereti da je kao pripadnik rezervnog sastava policije MUP-a Bosne i Hercegovine i visoki starešina u operativnom štabu službe javne bezbednosti izdao nalog za otvaranje vatre na kolonu JNA. U prvostepenoj presudi Ilija Jurišić je osuđen na 12 godina zatvora. Jurišićev advokat Đorđe Dozet tražio je odluku tužilaštva Bosne i Hercegovine uz obrazloženje da je potrebna zbog žalbe i eventualnog uticaja na tok drugostepenog postupka, ali još uvijek je nije dobio.
Oni mi to nisu dostavili. Obrazloženje je usmeno, dakle oni ne žele da objavljuju tu odluku na taj način što bi meni dostavili.
Koliko bi odluka iz Sarajeva mogla da utiče na beogradski proces? Đorđe Dozet.
Ne znam sadržinu odluke, niti uopšte ne znam da li se o toj odluci pominje Ilija Jurišić. Ako se pominje Ilija Jurišić, to bi moglo na nekom međunarodnom planu imati određene implikacije. Ako se ne pominje Ilija Jurišić, onda apsolutno ne može imati nikakvog utjecaja na to kao krivično postupak.
Na koji način je moguće izaći iz postojeće situacije? Đorđe Dozet.
Šta kažu propisi i domaći i međunarodni, a to je da se sudi tamo gdje se delo desi. To je osnovni princip koga se ovaj sud nije držao.
Bruno Vekarić.
Mi mislimo da je pravo mjesto pregovarački sto, da se dogovorimo o nekim kriterijima i pravilima po kojima ćemo postupati. Kao što znate, mi smo dali dva konkretna predloga. Jedna je potpisivanje sporazuma o ustupanju dokaza i drugi je zajednički istražni timovi koji treba se formiraju i na taj način se najbolje rješavaju otvorena pitanja. Dakle, vrlo smo konkretni i u tom smislu mislim da je upravo pravo mjesto, kažem, pregovarački sto, da se ne bi prepucavali preko medija.
Po mišljenju Nataše Kandić, predmet Tuzlanska kolona trebalo bi da se svede na ono što bi zaista trebalo da bude ispitano.
Da vidimo kako je došlo do ubistva tih mladića, ko je to učinio, zato što prema onim nalazima o kojima sam ja čitala preko medija, tu ima indicija da je, znači, bilo namjernog ubistva, da to nije bilo nikakvog stradanja, da su stradali oni koji su učestvovali u pucanju, nego da je tu bilo namjernog ubistva tih vojnika.
Za emisiju Pred licem pravde iz Beograda, Nebojša Grabež.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Pred završetak dokaznog postupka u Haškom suđenju hrvatskim generalima Gotovini, Markaču i Čermaku za ratne zločine u Oluji i poslije nje, u Hrvatskoj je pokrenuta istraga za zločin u Gruborima. Do sada je privedeno 5 osoba. Zagrebački sud ih sumnjiči da su nešto više od 2 sedmice nakon akcije Oluja, krajem augusta 1995. godine, ubili više civila srpske nacionalnosti u selu Grubori, nedaleko Knina. Detalje ima Eni Zebić.
Zagrebački sud dao je policiji još 24 sata za ispitivanje ratnog zamjenika zapovjednika specijalne policije Željka Sačića, čije podređene se sumnjiči da su nešto više od 2 tjedna nakon akcije Oluja, krajem kolovoza 95. ubili više civila srpske nacionalnosti u selu Grubori, nedaleko Knina. Iako se jučer špekuliralo da će Sačić biti terećen za ometanje svjedočenja, njegov odvjetnik Zvonimir Hodak kaže kako je vjerojatnije da će biti optužen po zapovjednoj odgovornosti. Zagrebački sveučilišni profesor Žarko Puhovski, u vrijeme zločina zamjenik predsjednika Hrvatskog helsinškog odbora, komentirao je ocjene veteranskih udruga i branitelja uhićenih kako je zločin u Gruborima navodni.
Ubijena je žena stara 90 godina Marija Grubor, muškarac star 80 godina Miloš Grubor, još četvero ljudi ubijeno u Gruborima, potpuno očito svi civili, nikakve bitke nije bilo i još dvojica su ubijeni kraj jednog magarca dok su nosili vodu u selo otprilike 2 km dalje. To su bitne činjenice, sve drugo je po mojem sudu nebitno. To znači da nije bilo navodnog zločina, nego je bio težak zločin.
Policijskom istragom je u svojstvu svjedoka ili osumnjičenika obuhvaćeno ukupno 17 osoba, a među 5 osoba uhićenih zbog sumnje da su pred 14 godina počinili ovo kazneno djelo ima i sada aktivnih policijskih dužnosnika. U tom kontekstu Puhovski se usprotivio ocjenama s desnog dijela hrvatske političke scene kako je ova istraga pokrenuta pod pritiskom Haga ili Brisla.
Obrnuto, pritisak je pao jer su se ljudi prestali bojati koji godinama nisu htjeli ništa govoriti, na primjer zato što jedan od ljudi koji su to upleteni imao kancelariju na istom katu sa ravnateljem policije. I naravno da onda niste mogli očekivati da ljudi slobodno govore. Sad kad su vidjeli da se i te ljude može procesuirati, su progovorili i zato se sad kreće sa postupkom. Meni se to čini jako žalosnim za hrvatsko pravosuđe, ali ljudski gledano sasvim logično.
Predstavnici srpske manjine u Hrvatskoj pozdravili su otvaranje istrage za zločin u Gruborima. Za naš radio govori predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Đakula.
Dugo se čekalo na takav oblik istrage, jer u Hrvatskoj nije bilo ni političke volje, ni sada svijest ljudi da se svi ratni zločini moraju ravnopravno procesuirati i to je minimum koje žrtve očekuju i koje smo mi svi obavezni prema njima učiniti. Ja znam da toga ima još mnogo u Hrvatskoj, a neka to bude početak nakon dugo godina, da svi shvate da se to mora riješiti kako bi sutra svi zajedno mogli normalno živjeti, a da se pri toga odreknemo oni koji su to činili, da ih osudimo i da ne mogu biti mirni ni slobodni da žive zajedno s nama.
Đakula kaže kako bi trebali odgovarati svi oni koji su prikrivali ili odugovlačili sa postupcima za ratne zločine, pa ih se nije moglo procesuirati još u 90-ima. Zločin u Gruborima jedan je od tri ratna zločina koji se dokazuje na haškom suđenju za Oluju, Anti Gotovini, Ivanu Čermaku i Mladenu Markaču. Pripadnici specijalne policije prošli su kroz Grubore 25. kolovoza 95. u sklopu osiguravanja terena, jer je sljedećih dana preko tog prostora trebao željeznicom u Knin stići tadašnji hrvatski predsjednik Franjo Tuđman. Što se tog dana zbilo u Gruborima i tko su ubojice, pokazat će istraga i suđenje, ali odmah sljedećeg dana je tadašnji vojni zapovjednik Knina, također haški optuženik Ivan Čermak, pred kamerama hrvatske televizije u Gruborima kazao kako je u tom selu došlo do sukoba hrvatske policije sa zaostalim pripadnicima srpske paravojske i da su srpski civili stradali u tom sukobu. Međunarodne organizacije od prvog trenutka kao glavne osumnjičene navode hrvatske specijalce, a djelomične istrage obavljene u Hrvatskoj proteklih godina pokazale su da nikakvog sukoba nije bilo i da palež kuće u Gruborima i vrsta smrtnih povreda seljana nisu rezultat sukoba ili razmjene vatre sukobljenih strana. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Naš novinar Goran Vežić za ovo je izdanje emisije Pred licem pravde razgovarao i s nekim od svjedoka zločina u Gruborima. Evo te priče.
Danas 76-godišnja Draginja Đurić iz Plavna je neposredno nakon pokolja stigla u Grubore, o čemu je svjedočila i haškim istražiteljima. Pohitala je vidjeti brata Miću.
On kako zgubili na krevetu, tako je on pa lako zaklad i sva trava i na travu kako se mučio za njezgo dobro prehladi, nako je on u travu svu uništio da ne da strane zelenine paljuga.
Krajem kolovoza 95. godine Draginja Đurić je svjedočila i generalu Čermaku.
Tu je bila i policija, tu su bili novinari, grobari i jedan brata Kršan Čojak, ja ga poznao sam na televiziji, Čermak. Ispitiva nas jedno pedno, šta ćemo ko reći. Ja sjedim na nekom stočnom metronogu, ovako prekućao, ima nas, može biti desetano, što nije vije gore, što smo mi došli sa strane. I on pita, tako, veli on, ja vozim ove lešove, kaže u Knin. Kada je naređenje tako? Ja sam, kaže, zapovjednik Čermak. To ja nisam izinjala, to sam ja slušala da on to rekao, nisam ja. Da ispitate sve one što su živile u Srbiji, svi će vam reći ovako kao i ja. Kaže, ja sam zapovjednik, kada to se mora goniti u groblje u Knin.
zločin u Gruborima, u kojima je osim masovnog ubojstva zapaljeno i više od 20 kuća, predstavlja jednu od najtežih inkriminacija iz haške optužnice protiv Ivana Čermaka i Mladena Markača. Policijski koordinator za KNIN u vrijeme Oluje, Stjepan Buhin, je svojevremeno svjedočio da mu je bilo čudno što je Željko Sačić nakon vijesti o zločinu stigao u KNIN i rekao da će se ubojstvo Gruborima tretirati kao posljedica Oluje. Kakve su posljedice Oluje bile po civilno stanovništvo, govori nam danas 76-godišnji Jovan Grubor.
Bilo smo na mukama. Ajde, zavisi sve kako je koja vojska naišla. Bilo je dobrik, bilo je lošik.
Stanovnici Grubora nisu imali sreće.
Jedan je vod otišao vamo na Krivijsku previju, a jedan je otišao na Đuriće previju. Ovi što su otišli na Krivijsku previju, ti su Grubore spalili. A to Čermak zna bolje nego ja.
Ubijeni su ljudi, ali je ubijeno i selo. 70 stanovnika Grubora izbjeglo je u Srbiju, danas je to mjesto prazno. Hoće li se itko vratiti?
Teško. Da bi se dvoje vratilo, možda bi došlo i treće, možda bi došlo i petero. Ali neće niko, zato što ubet taj ubio.
Draginja Đurić nije pobjegla. U vrijeme Oluje povjerovala je Tuđmanovom pozivu da ostane.
A ja sam povjerovala. Ja sam rekla, evo, poračunam. Niko moj nije vio, nije puške nosio, pa neće me niko ništa.
Draginja Đurić ne bi svjedočila u Hagu u procesu Mladenu Markaću i Ivanu Čermaku, koje se tereti i za Grubore.
Ne bi ja išla. A ko će mi šta priznati što ja idem? Ne bi ja išla. Šta ću ići? Ja sam zaleđevu.
Ne ide joj se u Hag, ali više ni u Grubore.
Strame, nikad ne idem. Idu ovi kad oresi padaju, drugi. Ali meni to dolazi teško. Nažalost mi dolazi, meni je žao toga sela. I danas mi ga žao. Tu sam imala silnu rodbinu, a ko su bili, oni su bili složni kao između sebe, kunšije. Da ne znam što oni su firno za drugo. Put je bio, iša ovako put, ali vaj im je put bio popravljen, da je mogao svak doći njoj kući. Tako su bili složni. I vaj im je žao toga sela.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Europa i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje.
Nakon prihvatanja sporazuma o priznanju krivice, Sudsko vijeće suda Bosne i Hercegovine osudilo je Stojana Perkovića na 12 godina zatvora zbog zločina počinjenih na području Rogatice. Iz udruženja logoraša tog grada smatraju da je sam čin priznanja da su zločini počinjeni velika stvar, te da svjedočenja o drugim zločincima koji su još na slobodi mogu doprinijeti da pravda bude zadovoljena. Tim prije što povratnici u opštinu Rogatica viđaju počinitelje ratnih zločina kako se slobodno šeću. Mirna Sadiković.
Nekadašnji komandir Čete Vojske Republike Srpske Stojan Perković nakon priznanja krivice osuđen je na zatvorsku kaznu od 12 godina za učešće u širokom i sistematičnom napadu usmjerenom protiv civilnog nesrpskog stanovništva Rogatice, u okviru kojeg je sudjelovao u ubistvima, premlaćivanjima, progonu i prisilnim nestancima civila u selima Surovi, Mesići i Varošište. Priznanje krivice doprinijelo je smanjenju kazne, a Mira Smajlović, predsjedavajuća Sudskog vijeća, upitala je optuženog da li je sporazum o priznanju bio postignut pod prisilom.
Kad ste zaključivali ovaj sporazum, da li je vama neko prijetio?
Nije niko.
Jeste li imali neko obećanje u smislu prihvatanja sporazuma?
Ništa sve.
Niko na vas nije utjecao?
Sudsko vijeće je također oglasilo Perkovića krivim za silovanje zaštićene svjedokinje X1 počinjeno tokom 92. godine u selu Varošište. Prije izricanja presude sudu se obratio i optuženi koji je uputio izvinjenje svim žrtvama. Hašim Šabanić iz udruženja logoraša Rogatice pozdravlja priznanje Perkovića, ističući da je i to vid satisfakcije žrtvama i svjedocima.
Uglavnom da je prihvatio i da je priznao. Znamo da je počinio te zločine, uglavnom da je priznao da je učinio.
U završnoj riječi koju je iznijelo na ovom ročištu, državno tužilaštvo je istaklo da je Perković kao nadređena osoba u vojsci Republike Srpske voljno učestvovao u napadu, ali i to da je saradnja koju je obećao potpisivanjem sporazuma već pokazala rezultate. Hašim Šabanić iz udruženja logoraša Rogatice kaže kako se nada da će svjedočenje Perkovića doprinijeti novim hapšenjima, jer povratnici u opštinu Rogatica viđaju još 5 osumnjičenih za zločine koji se slobodno šeću. Vučiću.
Jeste, mi imamo informaciju da ti zločinci se šetaju Rogatićom, još uvijek nisu uhvaćeni. Ja ne znam što zbog čega, da li je trebalo da neko kaže da se to pohvataju ili još uvijek čekaju, kako su meni rekli, da bi se pojavio ovaj šest Vinko Vili zvani, da ga hvataju ove po koji su na ruci, mogu ih uvijek, ali uvijek koji dođu sa strane da ih hvataju.
To je i razlog, kaže Šabanić, što se povratnici ne odlučuju na svjedočenja na sudu.
Vrlo teško se ljudi usuđuju da bilo šta kažu, jer ako žive tamo, recimo u Rogatici ili ne, to veselom neće da se iskazuje po tim pitanjima. Jer valja živjeti da ne bi neko prisušao, da ne bi otkrio, da povrdica je u pitanju i tako te stvari.
Prema podacima Instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine, na području Rogatice je tokom rata ubijeno oko 1500 ljudi, od toga više od 50% su civili. 500 ih se još uvijek vodi kao nestalo. Zločini u Rogatici imaju i svoje specifičnosti, kaže Mirsa Tokača, direktor instituta.
Pa ono što je na neki način specifično i iznenađujuće specifično za područje Rogatice jeste da je učešće žena u ukupnim žrtvama veoma visoko, kada reći naravno o civilnim žrtvama, od ukupno 1057 ubijenih civila u općini Rogatica, 35,19% su žene, što je jedan od najvećih procenata u Bosni i Hercegovini, jer je prosječan nivo u državi negdje oko 10%.
Za zločine u Rogatici na sudu Bosne i Hercegovine ranije je osuđen Dragoje Paunović na 20 godina zatvora za ratni zločin protiv čovječnosti počinjen 92. godine, pri čemu je ubijeno 24 osobe. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
O žrtvama ratnih zločina danas se malo govori, posebno o njihovom pravu koje mogu ostvariti pred Haškim tribunalom, ali i pred domaćim pravosuđem. Ovo su samo neki od zaključaka tribine koje su u Sarajevu organizirali predstavnici udruženja Žena žrtva rata, Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa i Savez logoraša Bosne i Hercegovine, zabilježila Marija Arnautović.
Pozicija žrtve u bosansko-hercegovačkom društvu često se zanemaruje. Naročito je teško onima koji kroz svoja svjedočanstva na sudovima još jednom prolaze kroz sve užase koje su preživjeli tokom rata. Poseban problem je što ih društvo nije dovoljno zaštitilo. Sistem odštete nikada nije do kraja sproveden, a država malo čini da ga obezbijedi. Kada je riječ o reparacijama i priznavanju statusa civilnih žrtava rata, najgore su prošle žene koje su preživjele zločin silovanja. Žrtve također smatraju da su ogromne oscilacije u presudama za počinjene zločine, naročito one donešene pred Haškim tribunalom. Murat Tahirović iz Saveza logoraša Bosne i Hercegovine podsjeća na Nirnberški proces, na kom su osumnjičeni brzo procesuirani, ali i donešene velike kazne.
Nažalost, i tribunal u Hagu i sudovi u regionu, kao i Bosni i Hercegovini, možda mi ne možemo govoriti objektivno zbog toga što smo žrtve, ali u svakom slučaju imamo zaista blag odnos prema počiniocima, odnosno optuženima, na kraju i osuđenima za ratni zločin.
Maja Kasa, profesorica na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, godinama se bavi pravima žrtava. Smatra da su žrtve danas ugrožene.
Iako spomenuto i naglašeno u rezoluciji 827, u okviru Haškog tribunala nije predviđena mogućnost reparacije za žrtve, a biti svjedok pred međunarodnim kaznenim tijelom za žrtve je u pravilu vrlo teško iskustvo, jer često su izložene i pritiscima i sramoti i prijetnjama.
Predsjednica udruženja Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa Munira Subašić više puta je bila svjedok u procesima protiv optuženih za ratne zločine u Haškom tribunalu.
Mislim, mi žrtve koji smo bili svjedoci u Haškom tribunalu ne možemo i ne smijemo se vratiti tamo u naše domove gdje imamo pravo na našu kuću, na našu avliju, iz razloga toga što zločinac nije dobio zasluženu kaznu.
Predsjednik udruženja logoraša Bosne i Hercegovine Murat Tahirović kaže kako je slučaj Biljane Plavšić u velikoj mjeri uticao da žrtve polako gube povjerenje u Haški tribunal.
Biljana Plavšić dobija 11 godina, nakon toga u zatvoru napiše knjigu i sve to negira, ono što je priznala. Nakon toga bude pomilovana i onda se pitaju svi oni koji su stradali, da li se isplatio možda zločin u Bosni i Hercegovini. Navešću primjer još Prijedora, gdje je jedan od najzloglasnijih zločinaca danas vodi odjel za priznavanje statusa civilnih žrtava u Prijedoru.
Jedan od problema je i činjenica da nove generacije rastu bez saznanja onome šta se zapravo dogodilo u ratu, smatra bivša glasnogovornica Haškog tribunala Florence Hartmann.
Ne možemo popraviti prošlost, ali vrlo bitno da se pripazi, da se nastavlja raditi i skupiti sve energije i napore da se pripazi da žrtva dobija mnogo veće, odnosno uloga u ovom drugom delu procesa, znači prenošenje do lokalne društva.
Za program Pred licem pravde, Marija Arnautović.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Iako će odluku o sudbini kopije arhiva Haškog suda donijeti Savjet sigurnosti Ujedinjenih naroda, u Bosni i Hercegovini već nekoliko mjeseci traju polemike gdje se tu arhivsku građu treba smjestiti. Što prigovara Banja Luka, što kažu u tribunalu, a kako na cijeli slučaj gledaju evropski parlamentarci zaduženi za Balkan, čućete u prilogu Žane Kovačević.
Delegacija grada Sarajeva uskoro bi trebala otputovati u Haški tribunal kako bi se nastavili razgovori gdje i kako će Haški arhiv biti smješten po okončanju rada tribunala, a prema ranijem dogovoru jasno je da je jedina moguća lokacija Sarajevo, kaže gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen. Korištenje i upotreba arhiva bila bi pod direktnom jurisdikcijom Ujedinjenih nacija. Jedan od eksperata iz sarajevske delegacije koja uskoro putuje u Hagi, savjetnik gradonačelnika Sarajeva Emir Suljagić.
To mi se pravo dopalo da dio koji se odnosi na Republiku Srpsku bude smješten u Banju Luci, a dio koji se odnosi na Federaciju bude smješten u Sarajevo. Ja bih to sutra podržao jer to znači da je u Republici Srpskoj došlo do prevrata u stanju svijesti i da oni žele da se dokazi počinjeni na teritoriji današnje Republike Srpske da budu tamo i da se buduće generacije ili obrazuju o tome kako je to nastalo.
Suljagić napominje da se na odluku gdje će Haški arhiv biti smješten treba sačekati Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, a da je načelno dogovoreno da certifikovana kopija arhiva bude prebačena u Sarajevo.
Mi smo naišli na, ako tako mogu reći, razumijevanje predsjednika tribunala. On je rekao da će naš zahtjev predočiti Vijeću sigurnosti koje će morati donijeti krajnju odluku. Mi trebamo napraviti mehanizam, odnosno ponuditi odgovore na pitanja tehničke prirode koja se u ovom slučaju postavljaju.
Banja Luka ne vjeruje Sarajevu i kopiju arhive Haškog tribunala po okončanju njegovog rada treba podijeliti. Zahtjeva organizacija porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila iz Republike Srpske. Kako ističu, dio arhiva koji se odnosi na Republiku Srpsku treba smjestiti u Banja Luku, a ostatak može ostati u Sarajevu, kaže predsjednik organizacije Nedeljko Mitrović.
Mi iz Banja Luke imamo nepovjerenje prema Sarajevu, jer se zloupotrebljavaju podaci, jednostrano se prezentuju javnost, za nas to nije prihvatljivo.
Potporlo Haškog tužilaštva Olga Kavran kaže da će se pitanje smještaja arhiva rješavati sa svim ostalim pitanjima vezanim za okončanje rada Haškog tribunala.
To su pitanja kojima se već aktivno bave i u Ujedinjenim nacijama i postojala je i komisija koja se time bavila, tako da će oni pripremiti svoje predloge i o tome će na kraju odlučiti Ujedinjene nacije. Dakle, šta će sve biti sa arhivskom građom tribunala nakon njegovog zatvaranja.
Da bi se spriječile bilo kakve političke manipulacije materijalom koji se nalazi u Haškom arhivu, on mora biti na jednom mjestu pod nadzorom i kontrolom, smatra poslanik u Europskom parlamentu Jelko Kacin.
Ako se to bude dijelilo, onda će uvijek postojati velika opasnost da se arhivi upotrebe za političke potrebe, što ne bi bilo dobro. Za mene postoji samo jedna država, Bosna i Hercegovina, ta ima glavni grad Sarajevo. I tamo je prostor za arhiv Bosne i Hercegovine gdje treba sahraniti, odnosno čuvati i sve arhive, odnosno dokumente u vezi sa zločinima iz perioda Balkanskih ratova.
Razgovori o prenosu Haškog arhiva u Sarajevo krenuli su još prije nekoliko godina i to je nacionalno blago Bosne i Hercegovine i svih njenih građana. Tome se međutim mora pristupiti ozbiljno i profesionalno, a ukoliko kao do sada to samo bude tema za dnevno političke svađe, onda je ne treba ni pribacivati prebacivati u Sarajevo, naglašava direktor dokumentacijno-istraživačkog centra iz Sarajeva Mirsa Togača.
Mi smo dali prijedlog da se treba formirati posebna organizacija, njen osnivač mora biti ili Ujedinjeni narodi ili Evropska unija i da ona mora biti pod njihovim pokroviteljstvom. Naravno i država Bosne i Hercegovine jedan od suosnivača treba da bude, ali da nema nikakve nadležnosti, da upravljanje institucijom mora biti vrlo precizno utvrđeno.
Nekoliko mjeseci nakon što je Robinson otišao iz Sarajeva, tek rijetki se sjećaju razgovora o prenosu Haškog arhiva. Nažalost, to je samo dokaz koliko su bosansko-hercegovačke vlasti zaista zainteresovane, dodaje Tokača.
Šta je grad ili šta je kanton ili šta su država uradila da kaže, evo, mi obezbjeđujemo prostor. Evo, već uložit ćemo novac. Ne, samo se zadrži na nivou političkih, dnevno-političkih izjava. Ta arhiva zahtjeva potpuno drugačije uslove i skladištenja, i čuvanja, i organizovanja, i korištenja. Tu postoji masa tajnih podataka, podataka koje moramo zaštititi. Dakle, to nije nimalo jednostavno pitanje. Ovo je previše ozbiljna stvar da bi se na dnevno političkom nivou rješavalo. I mislim da na taj način nećemo ništa dobiti.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Pratili ste Pred licem pravde, kojeg zajedno pripremaju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaje ove i prethodnih emisija možete naći i na internet stranici slobodnaevropa.org. U potpisu ovog izdanja su producent Mladen Marilović, urednica projekta Meridijana Sadović i voditeljica emisije Sabina Čavaradić.